Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Prague studiaში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი Radio Თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. Македонијис дедакалак Скопијеши мтели кверниден атасовит адамијен чавиде антисамтавробо демонстрацијаши монацили обиствис. Афганетис хелисуплебис танахмат Кабулис аэропортис махлоблат твит мплелма автоманканит миитана иериши уцхоури уши шроебис залебис автоколоназе. Тавдахмис шедегат ерти уцхоули самхедромо самсахуре да ори афганели кали дайгубнен. Ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ვართ ღირსეული და გამორჩეული ერი. იგი გულისხმობდა 17 მაისის აქციებს. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. Македонијис дедакалак Скопијеши мтели кверниден атасовит адамјани чавиде антисамтавробо демонстрацијаши монацилеобиствис. Сапротесто акцијис гамартвис моцодебит гамовиднен ოპოზიციური პარტიები მაკედონიის სოციალ-დემოკრატიული კავშირის მეთაურობით. აქციის ორგანიზატორებს სურთ დემონსტრანტები სამთავრობო კვარტალში დარჩნენ მანამდე, სანამ არ გადადგებიან პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა გრუევსკი და მისი მთავრობის კაბინეტი. წუხელ გრუევსკიმ განაცხადა, რომ არ აპირებს გადადგომას ან გარდამავალი მთავრობის ჩამოყალიბებას. როგორც ვარაუდობენ, 18 მაისს მაკედონიის დედაქალაქში მთავრობის მხარდამჭერთა დემონსტრაციები გამართება. ავღანეთის ხელისუფლების თანახმად, კაბულის აეროპორტის მახლობლად თვითმკვლელმა ავტომანქანით მიიტანა იერიში უცხოური უშიშროების ძალების ავტოკოლონაზე. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ერთი უცხოელი სამხედრო მოსამსახურე ავღანეთში ევროპის კავშირის საპოლიციო მისიიდან, ეუპოლიდან და ორი ავღანელი ქალი. ეუპოლმა დაადასტურა, რომ 17 მაისს ავღანეთში განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაიღუპა მისი ერთ-ერთი თანამშრომელი, როცა თვითმკვლელმა მოიერიშე მასაფეთქებელი მოწყობილობით დატვირთული მსუბუქი ავტომანქანა დააჯახა ავტოკოლონას. აფეთქების შედეგად დაიჭრა 18 ადამიანი, მათ შორის ევპოლის 3 თანამშრომელი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდი მოსკოვში ჩავიდა ვიზიტით. ტასის ინფორმაციით, ამერიკელი დიპლომატის ვიზიტის ოფიციალური ნაწილი 18 მაისიდან დაიწყება. ნულანდი რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას იმსჯელებს მინსკის შეთანხმებაზე უკრაინაში არსებულ ვითარებასა და რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობებზე. მანამდე რუსეთში იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რომელიც 12 მაისს სოჭში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს და საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. ვიქტორია ნულანდი მოსკოვში კიევიდან ჩავიდა. Თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება, განვაგზავნოთ გადაცემას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღესთან დაკავშირებით რამდენიმე აქციის ჩატარებას ცივილიზებულობის გამოხატვად აფასებს. თბილისში გამართულ აქციებს პრემიერ-მინისტრი გურიიდან გამოეხმაურა. დღეს რამდენიმე აქცია იყო თბილისში და მინდა კმაყოფილებით აღნიშნო, რომ ყველაფერი მშვიდად, ცივილიზებულად და დემოკრატიულად ჩატარდა. მინდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნო, ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ვართ ღირსეული და გამორჩეული ერი და ჩვენთვის მთავარია ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. დავამტკიცეთ, რომ ვართ ცივილიზებული სახელმწიფო და ნამდვილად გსურს ჩვენი სახელმწიფოს გაძლიერება. მინდა ორგანიზებაში ჩართულ სამსახურებს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მადლობა გადაუხადო, განაცხადა ღარიბაშვილმა. მან მოსახლეობას ასევე მიულოცა პატრიარქის მიერ დაწესებული ოჯახის სიწმინდის დღე. ეს გახდა ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. ფემისტრიმი, რა თქმა უნდა, დღეს ხომ 4 შაბათია და ჩვენ ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. იცის უკვე ჩვენმა მსმენელმა 4 შაბათს, ამიტომაც გავუსვი ხაზი, რომ ფემისტრიმი უნდა იყოს 4 შაბათობით პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში და შეგახსენებთ, რომ უკვე რამდენიმე ხანია ყოველ 4 შაბათს ჩვენ მასპინძლობთ ამ არაჩვეულებრივ გადაცემას და ყოველთვის 4 შაბათობით ამ გადაცემას შემთან ერთად უძღვება ხოლმე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, დღეს დაკო ბახტურიძეა წამყვანის სავარძელში და მე და დაკო ბახტურიძე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. საგანგებო ფორმატის არის გადაცემა, ესეც იცის უკვე ჩვენმა მსმენელმა, მაგრამ მათთვის ვინ შესაძლოა ახლა შემოგვიერთ და მოდი დაკო თუ შეიძლება უთხარი რას გულისხმობთ ამ განსაკუთრებულ ფორმატში.
მოგესალმებით, გადაცემა მომზადებულია ესე იგი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის, ქალთა ფონდის და რადიო თავისუფლების მიერ, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს მხარდაჭერით და როგორც იცით, ფემინისტების დამოკიდებელი ჯგუფის წევრები 4 შაბათობით უძღვებით ხოლმე და დღეს ძალიან მიხარია, რომ ჩემი ჯერი დადგა, ასე ვთქვათ, მოიგი მესამე გადაცემა ჩემთვის და იმედია, რომ შემდეგი გადაცემებიც ასეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება.
ძალიან კარგი, ძალიან კარგი დაკო. ეს უკვე მთელი გამოცდილებაა, მესამე გადაცემა პატარა ამბავერ არის და მე მართლა მიხარია, რომ ჩვენი თანაწამყვანები, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები უკვე ყალიბდებიან, როგორც ესეთი მართლა დამოუკიდებელი ძლიერი წამყვანები და იმედია, რომ ერთდღესაც თქვენს რადიო გადაცემასაც მოვისმენთ უკვე, სადაც თქვენ გაუძღვებით უკვე აღჭურვილი აი ამ გამოცდილებით. მაშასე ეს არის FM 7.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. ვიმეორებ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს თვის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე 107.4.
მაშასე ისევ და ისევ ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმი, ეთერშია ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს და დღეს ჩვენი გადაცემის თემა ემანსიპაცია. უფრო სწორად კი ფსევდო ემანსიპაცია. ძალიან საინტერესოა, გაუჩნდებოდა უკვე ჩვენს მსმენელს კითხვები და ამას სულ მალე შეიტყობთ, რა იგულისხმება ფსევდო ემანსიპაციაში. ემანსიპაციას გვაინტერესებს ზოგადად დაკო. გვაინტერესებს რა შედეგები მოუტანა ინდუსტრიალიზაციის პროცესმა ქალებს და კაცებს, როგორი იყო ეს პროცესები თქვა საბჭოთა ეპოქაში, შემდგომ რა პროცესები განვითარდა და რა ეტაპზე ვართ დღეს ამ თვალსაზრისით. ხოლო ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი? ამას ტრადიციულად დაკო გაგაცნობ, დაკო აბა უთხარის ფენელს, ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი?
ბატონო, ჩვენი სტუმარი იქნება ძალიან საინტერესო ქალი, ქეთა ჩხეიძე. ქეთა ჩხეიძე არის დოქტორი გენდერის კვლევებში და ამიტომ ამ საკითხებში რა თქმა უნდა კარგად ერკვევა და პროფესიონალურ დონეზე მოგვახსენებს, რა არის ემანსიპაცია, რას უწოდებთ ფსევდო ემანსიპაციას, რატომ მიგვეჩნია, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში სწორედ ფსევდო ემანსიპაცია და იმედია, რომ საინტერესო გადაცემა
მოგვიყვება. დარწმუნებული ვარ ამაში. მაშასე ზვირფასო მსმენელო, სულ მალე დაკო ბახტურიძესა და ქეთა ჩხეიძეს მოუსმენთ, დაკო საკმარისი ექსპერტი გახლავთ ამ სფეროში. ახლა კი მუსიკალური პაუზა და ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად ფემინისტური მუსიკაში.
Yeah.
ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი და როგორც დაგპირდით ჩვენი სტუმარი უკვე ჩვენთან ერთად არის, ქეთა ჩხეიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, იგი იკვლევს გენდერულ საკითხებს, დოქტორი გახლავთ, მსმენელისთვის ვიტყვი რომ ძალიან ახალგაზრდა და ლამაზი დოქტორი ყავს ეთერში, ხოლო მაყურებელს სულ მალე შეიძლება რომ ჩვენს ვებსაიტზე და ასევე ფეისბუქზე, ვებსაიტის შეგახსენებთ ვებსაიტი გახლავთ radio.tavisupleba.ge ხოლო ფემისტრიმი აკრიფეთ და მოძებნით ჩვენს ფეისბუქზე, ჩვენს გვერდს და შეძლებთ რომ ვიდეო ვერსია ნახოთ ამ ჩვენი გადაცემის, ასევე შეგიძლიათ ვიდეო ვერსია ნახოთ დღეს საღამოს 10 საათზე არტარეას ეთერში, ტელეარხ არტარეას ეთერში. ახლა კი დაკოს ვუთმობ სიტყვას ბახტურიძეს, დაკო გაგაცნობთ, უბრალოდ შევახსენოთ თემაც, ასე რომ ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მსმენელს ემანსიპაციაზე ვსაუბრობთ დღეს, უფრო სწორედ კი ფსევდო ემანსიპაციაზე, ესეთი დამაი ინტრიგებელი რამ არის. მოდი ცოტა ემანსიპაცია რა არის ესეც ვუთხრათ, მე ფსევდო ემანსიპაციაში რას გულისხმობთ. მოკეთ დაკო დაიწყებს ბახტური და შემდეგ ჩვენი სტუმარი გეთა ჩხეიძე გააგრძელებს.
ბატონო, იმისთვის რომ შევქმნათ რაღაცნაირად კონტექსტი, მცირე შესავალს გავაკეთებ. წინათ სამსახურებრივი და საოჯახო ცხოვრება მჭიდროდ იყო დაკავშირებული. ფიზიკური სივრცე, სადაც ადამიანი სამსახურებრივ საქმიანობას ეწეოდა, იმავდროულად იყო ოჯახური ცხოვრების ადგილიც. თანამედროვე ინდუსტრიულ ქვეყნებში კი ეს ორი სფერო, ანუ ოჯახი და სამსახური, ხშირად არის დაპირისპირებულიც კი. ინდუსტრიალიზაციის პროცესმა მოიტანა ქალების თანდათანობითი გასვლა სამუშაოზე. თუკი მეოცე საუკუნის დასაწყისში სამუშაო ბაზარზე 16-დან 65 წლამდე ასაკის დაქორწინებულ ქალთა 4%-ზე ნაკლები მონაწილეობდა, საუკუნის დასასრულისთვის ეს მაჩვენებელი 59%-ს გაუტოლდა. თუმცა ქალების სამუშაოზე გასვლამ ასევე წარმოშვა სამსახურსა და სახშორის დროის და პასუხისმგებლობის გადანაწილების პრობლემა. როგორც ქვეყნების უმრავლესობაში ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, აღნიშნული პრობლემების გადაჭრის ვალდებულება უფრო მეტად ქალებს ეკისრებათ, ვიდრე კაცებს. რადგან ოჯახში შრომის გადანაწილებაში მიმდინარე ცვლილებების ტემპი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება სამუშაო ძალაში ორი სქესის წარმომადგენელთა მონაწილეობის განვითარების ტემპებს. სხვა სიტყვებით რომ ითქვას, რევოლუცია სამუშაო ძალაში ქალის მზარდი მონაწილეობის კუთხით არ ახლდა რევოლუცია საოჯახო საქმიანობაში კაცების მზარდი მონაწილეობის თვალსაზრისით. ეს კი შედეგად განაპირობებს უთანასწორობას ოჯახსა და სამსახურში. ანუ ეს არის ის ზოგადად კონტექსტი, როგორი იყო პროცესი, მაგრამ ანუ ქეთასთან გვინდა რომ უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ, როგორი იყო ინდუსტრიალიზაციის პროცესი ქალებისთვის, კაცებისთვის როგორი იყო ეს. შემდეგ ძალიან საინტერესო პერიოდია ჩვენთვის ემანსიპაციის კუთხით საბჭოთა კავშირი და არსებული კონტექსტი ამ კუთხით. და ნუ ასევე საინტერესო მის დაშლის შემდეგ რა პროცესები მოხდა და დღეს საერთოდ სადა ვართ. ანუ როგორია დღეს ემანსიპირებული ქალი და მისი სახე.
დიდი მადლობა. ემანსიპაცია არის თვითონ პროცესი, ერთის მხრივ ეს რაღაც მენტალური პროცესი ხო, ანუ რაღაც საკითხების გააზრება უნდა მოხდეს.
ინდუსტრიალიზაცია ხომ არ არის რა თქო, კი ეს ამას მნიშვნელოვანი როლი ქონდა პროცესში, მაგრამ მხოლოდ ეს ხომ არ არის ხო, თქვა დასაქმებული ქალი ორივეს გეკითხები თუ ხა კითხე მაინც ინდუსტრიალიზაციაზე ქონდა და მე როგორ დილეტანტს ესეთი კითხვა გამიჩნდა რომ
ინდუსტრიალიზაცია ამ შემთხვევაში მე გავაკეთეთ აქცენტი რომ ინდუსტრიალიზაციის პერიოდში გაჩნდა ასე ცნება სახლის გარეთ სამსახურის და აი აქ გაჩნდა უფრო კონფლიქტი გარკვეულწილად ოჯახსა და სამსახურში.
აბსოლუტურად.
და ამიტომ არის
დაუსვათ რომ ინდუსტრიალიზაცია არ არის მხოლოდ ხო ემანსიპაცია.
არა, რა თქმა უნდა.
და ალბათ კი ანუ ეს არის რაღაც ცოტა კომპლექსური პროცესი, ესე ვიტყოდი ხო, ინდუსტრიალიზაცია და ამას წინ უძღვის გარკვეული რაღაც მოვლენები ხო, ანუ ეს კერძო და საჯარო სფეროების ესე გამიჯნა ხო, ანუ ეს არ ყოფილა რაღაც ერთი ხელის მოსმით, ეს მოხდა გარკვეულწილად ჩამოყალიბდა ისტორიულად, ისევე როგორც ქალთა ემანსიპაცია, გათავისუფლება თუ როგორც უწოდებთ, ესეც არის გარკვეულწილად როგორც მომოდი ერთის რაღაც მენტალური გააზრების სახით პროცესი, იმიტომ რომ რაღაცების გადაფასება უნდა მოხდეს, შეცვლა ქცევების, შეცვლა მათ შორის და გაბატონებული ესე ქცევის პატერნები თუ რაც არსებობს სხვა საზოგადოებაში. და მეორე მხრივ ეს არის გარკვეულწილად ისტორიული პროცესი, ხო? აი ქალის და კაცის როლებსაც თუ შევხედავთ, ხო, ანუ მანამდე ამ ინდუსტრიალიზაციის წინ უძღოდა ძირთად აგრარული ტიპის საზოგადოება არსებობდა, ხო, სადაც ფიზიკური ძალა იყო დომინანტი, ხო? ანუ ამან მოიტანა ის, რომ მამაკაცი იყო ამ ეტაპამდე სწორედ გაბატონებული და ისეთასე თავისი ფიზიკური ძალის გამო და ასევე ამას უძღოდა შუა საუკუნეები, რომლის დროსაც მეორე მხრივ მოხდა ძალიან დიდი დებატები იყო თუ რა იყო ქალის როლი, ხო, საზოგადოებაში და ძირითადად ასევე სხვადასხვა ინსტიტუტების განვითარება მოყვა, როგორც სახელმწიფო, მაგალითად აი მე-18 საუკუნის მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენები იყო, უკვე დაიწყო რაღაც კონსტიტუციური სახელმწიფოების შექმნა, ხო, და ასე შემდეგ. აქაც ისევ და ისევ ლიდერობდნენ სწორედ მამაკაცები. ასე ეკლესიის როლი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, რომ მათ ძალიან გარიყა ქალი და ანუ ქადაგება სწორედ იმისკენ იყო მიმართული, იგივე ანგლო-ევროპულ საზოგადოებებში, რომ ქალი უნდა იყოს სუბორდინირებული და მისი ადგილი სწორედ არ იყო და ეს ასე ვთქვათ მოედო, თუ შეიძლება ესე ითქვას, უკვე მერე მხოლოდ არა ეკლესიურ ცხოვრებას, არამედ ასევე ზოგადად საზოგადოებაში ეს იქცა გაბატონებული. ანუ ეს იყო რაღაც გარკვეული წინაპირობა ამ სანამ მივედით ინდუსტრიების შექმნამდე, ხო? რა მოხდა ამ პროცესში? ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ აქ შეიძლება რაღაცა ორი მხრივი ფიქროთ, იმიტომ რომ ერთის ხო შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ნამდვილად მისასალმებელია, რომ ქალებს მიეცათ იმის შესაძლებლობა, რომ თავიანთ ეს კერძო სფერო, რომელთანაც ესე იყვნენ ასოცირებული, ისე და ესე თავიანთი რეპროდუქციული ფუნქციის გამო, ხო, ბავშვის გაჩენის ფუნქციის გამო, ეს სფერო დაეტოვებინათ და გასულიყვნენ გარეთ, ხო? თუმცა მეორეს მხრივ და კომაცთან აღნიშნა, რა შეიცვალა, ხო, ამ მხრივ?
ამათ არაფერი არ მოეხსნა დაემატათ ის და ეგ კარგად ქონდა ძალიან და კოს არ ჩაანაცვლა, ანუ მამაკაც არ დაემატა.
თუმცა ასევე საინტერესოა, რომ მანამდე ეს შინა მეურნეობის სფერო, ხო, ანუ ეს კერძო სფერო, სადაც ოჯახს უწოდებდნენ, ძალიან ფასობდა, ისევ და ისევ რა თქმა უნდა ეს იყო აუნაზღაურებადი საქმიანობა, თუმცა ანუ ქალთან იყო რა თქმა უნდა ასოცირებული, მაგრამ როგორც სამუშაო ძალიან ფასობდა, მნიშვნელოვანი დაღიყვეცა, მაგრამ შემდეგ უკვე კი რაც მოხდა ქალის გასვლა უკვე ოჯახში, ხო, ეს ამან დაკარგა ფასი, ანუ ეს საქმეთ გადაიქცა უფრო და არა რაღაცა აი როგორც უწოდებთ ამას, ანუ სამუშაო და თითქოს გაუფასურდა, აი ეს საქმე
გადაიქცა და
ასევე ერთი საკითხია, თუ ეს ქალები რო გავიდნენ რა პირობებში და როგორ მუშაობდნენ, ხო? იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ამას ვერ გამოუტოვებ და შეიძლება რომ არ აღნიშნოთ, რომ ქალები ძირითადად დაბალანაზღაურებად სამსახურებში მოხვდნენ, იქნებ ფაბრიკები იყო, ქარხნები თუ საწარმოები სხვადასხვა და ისე და ისე იყვნენ მამაკაცები, რომლებიც ნუ უმეტეს შემთხვევაში განკარგავდნენ აი ამ საწარმოებს, ხო? ანუ ქალი იყო ისე და ისე იაფი, ასე ვთქვათ, მუშახელი და ვთქვათ, რა სამუშაო პირობებში უწევდათ, ხო, მათ საქმიანობა, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ასე თუ ისე სახარბიელო პირობები იყო ამ დროს. მაგრამ ასევე საინტერესოა, რომ აი სწორედ ინდუსტრიალიზაციის პერიოდი ემთხვევა ასევე პირველი ტალღის ფემინიზმის მეც ნაკლებად, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი პერიოდია, როცა უკვე მე ხმის მიცემის უფლებაზეა საუბარი, მაგრამ უკვე ამ პირველ ტალღის ფემინისტები უფრო ჩდებიან საშუალო და მაღალი ფენის ქალები, რომლებიც ითხოვენ ამ ხმის მიცემას და არ ჩანან აი ესეთი, ასე ვთქვათ, მუშა
ფაბრიკის მუშაკები. პირობითად რო ვთქვა.
კი ბატონო, აი ამ ინდუსტრიალიზაციის პროცესში რაღაცნაირად რო გავყოთ, პირველი ალბათ უფრო ალბათ კი არა ესე იყო რომ ძიმე მრეწველობა იყო და ვთქვათ აი დაბალყოებს ძვირ მუშახელი, მაგრამ შემდეგ აი მომსახურების სფეროს განვითარების შემდეგ ერთი შეხედვით ეს არის ვთქვათ ქალებისთვის მისაღები, ნუ უფრო მეტად შედიან ამ სფეროში. მაგრამ აი თუ გადავხედავთ ესეთ ქალურ სფეროებსაც კი, რასაც ქალურად ითვლება, აი თუნდაც დღევანდე სტატისტიკისაც რო ავიღოთ, განათლების სფერო ავიღოთ, აი ეს ქალის სფეროც კი, იქაც კი თუ შევადარებთ ანაზღაურებას, ქალების გაცილებით ჩამორჩება კაცების ანაზღაურება საშუალო ხელფას გულისხმობ, აი ოფიციალურ სტატისტიკისაც დღესაც ასეებს. ანუ რაღაცნაირად ამ სფეროს განვითარებამაც თითქოს ერთი შეხედვით კიდე უფრო შეუწყო ქალების გასვლას სამსახურში ხალე, მაგრამ ის წინსვლას ერთი შეხედვით ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში, რომ არ შეუწყო ხალე.
კი, ეს ასეა, მაგრამ ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ანუ ქალების წინსვლა ამ შემთხვევაში უკავშირდება სხვადასხვა, ანუ იმ დროისათვის გამყარებულ ძალიან სხვადასხვა შეხედულებებს, სხვადასხვა გარემოებებს, ასევე, იმიტომ რომ მაგალითად როცა წარმოიშვეს, ხო, ფაბრიკა, ქარხნები, საწარმოები, ხო, ძალიან უმეტესობა იყო ურბანულ ადგილას, ხო, ანუ უწევდათ იქ მომუშავე ადამიანებს ხშირად შორი მანძილიდან იქ სიარული, ანუ ყოველ რეგულარულად, ხო, ეს არის ყოველ დღე. ამანაც გარკვეულად იმოქმედა, რომ ქალებს მოუწიათ ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაც სამუშაოზე უარის თქმა და ისევ და ისევ მამაკაცი იყო, რომელმაც აი ეს უფრო აი ამ პირობებს უფრო დათანხმები იყო, ისევ და ისევ მისაღები იყო მის მამაკაცისთვის ის როლი, რომ ყოფილიყო ოჯახის მარჩენანი და არა ის, რომ შვილების აღზრდისთვის მიეხედა. თუმცა აქ არის ესეთი ზოგადად საინტერესო ტერმინი არსებობს, ესეთი დროის სიღარიბე, რაც არის ძალიან მომწონს ძალიან, ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ანუ იმის გამო, რომ ეს ეხაც არსებობს და არ იყო მხოლოდ მაშინ, იგივე აი ამ გადაადგილებაში სხვადასხვა ფაქტორების გავლენით, ხო, ქალეს რჩება ძალიან ცოტა დრო, რომ მათ დახარჯონ თავიანთ განათლებაზე ან სამუშაოზე. ანუ ეს არის ძალიან
ოჯახური ვალდებულებები.
ოჯახური ერთ-ერთი, იგივე შეიძლება იყოს გაუმართავი ინფრასტრუქტურა, მაგალითად მოუწესრიგებელი ტრანსპორტი, მოუწესრიგებელი გზები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მოქმედებს პირდაპირ, აისახება იმას, თუ რა სტატუსი აქვს და როგორი განვითარების საფეხურზე არიან ქალები. და კიდევ არის ის, რომ უკვე ეს ინდუსტრიალიზაცია რაღაც ორ ეტაპად, ხო, იყო, ანუ პირველი ტალღა იყო რაღაცა, მეორე კიდევ მეორე ტალღა წამოვიდა, მაგრამ ისევ და ისევ არ მოხდა მნიშვნელოვანი იყო თვითონ სახელმწიფოს პოლიტიკა ერთის მხრივ, მეორე უკვე კომუნისტური ქვეყნების მაგალითიც კარგად ჩანს, როგორ აყალიბებს აი ამ სახელმწიფოს და როგორ ერევა, თუ შეიძლება თქვათ, სახელმწიფო და უწესებს გარკვეულ სტანდარტებს თავის მოქალაქეებს, ისე რომ მოქალაქეებს არ ეძლევათ იმის შესაძლებლობა, რომ გააკეთონ არჩევანი. ანუ ეს კი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უნდა ერეოდეს, მაგალითად ოჯახის შიგნით, იგივე ძალადობის შესახებ, ხო, არსებობს კანონობა, რა ძალიან მისასალმებელია, მაგრამ აი ესეთი რაღაცა სტანდარტიზაცია, როგორც არსებობდა, ხო, და რომლის გარემოშიც, როგორ გარემოშიც ადამიანებს უკვე ეზღუდებათ, ხო, გარკვეული შესაძლებლობები, ხო, რა თქმა უნდა, თავისუფლებასაც
უსწრებდა ზუსტად. აი როგორი საბჭოთა კავშირის შეხედვით იძახიან და ამბობენ ხოლმე, რომ აი ემანსიპირებული იყო ქალი, იმიტომ რომ არსებობდა ტრაქტორისტი ქალი, არსებობდა მემანქანე ქალი და ასე შემდეგ, და ნუ რაღაც ხალხ გონია, რომ ეს იყო ემანსიპაცია. როგორი იყო ქალის სახე საბჭოთა კავშირის დროს და იყო თუ არა ეს ემანსიპაცია ქალებისთვის?
კარგი შეკითხვა და ზოგადად ამზად საინტერესო
თემაა. ხო, იმიტომ რომ ცოტა დრო გრჩება, ანუ ზუსტად რასაც დააკო გულის ხოს, მაგრამ მემისთვის რო გასაგები იყოს, მოდი განმარტოთ, რა არის ემანსიპაცია და რა არის ფსევდოემანსიპაცია?
ანუ ემანსიპაცია ეს არის, რომ ქალი იყოს თავისუფალი, მას შეეძლოს არჩევანის გაკეთება. არჩევანი არის ნამდვილად უმთავრესი, იმიტომ რომ მან აირჩიოს ისწავლოს, იმუშაოს, ოჯახის შექმნას, თუ რა გზით წავიდეს, ხო? ანუ ეს როც არის, ანუ ერთ-ერთი უფლება, ეს სულ სხვა რაღაც არის და ემანსიპაცია, განთავისუფლება, ეს არის სულ სხვა რაღაც, როცა ქალი თვითონ არის თავის, ასე ვთქვათ, თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას თავის თავზე და თავისუფლად შეუძლია იმ საზოგადოების სხვადასხვა არჩევნის გაკეთება. ხო, ანუ სწორედ ამ საბჭოთა პერიოდში
აი ამ ილუსტრაცია ფსევდოემანსიპაციის, ხო? აი ეს გარკვეული
ახლა აი ახაც რაღაც ცოტა სხვადასხვა პერიოდები არის, ხო? მაგალითად იყო რაღაც მეორე მსოფლიო ომამდე პერიოდი, სადაც უფრო თითქოს, ანუ არსებობდა სხვადასხვა შეზღუდვები, ქალები გავიდნენ ამდულად სამუშაო პირობების შექმნათ, მაგრამ უფრო ქალების განათლების დონემ დასაქმება, იგივე ოჯახის დაგეგმა, ხო, აბორტი რაც შეეხება ესეთ საკითხებს, ლეგალიზაციაზე უფრო წამოვიდა სხვა 50-იანი წლების შემდგომ. ანუ ამ შემთხვევაში ქალი და კაცი პირდაპირ იყო ესე გათანაბრებული, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან, იმიტომ რომ რეალურად
ოჯახს გარეთ, მაგრამ ნახდებოდა ოჯახში.
ხო, ანუ ესე იყო აღებული, ანუ სახელმწიფო აინტერესებდა ის, რომ რეალურად შექმნილიყო გარკვეული დოვლათი, ხო, ასე ვთქვათ, და
სამუშაო ძალა და
სამუშაო ძალა, თუმცა სამუშაო ძალა ამ შემთხვევაში ქალები წარმოადგენდნენ ოჯახს გარეთაც და ოჯახს შიგნითაც და ოჯახს შიგნითაც კიდევ უფრო კვებავდნენ აი იმ მამაკაცის დომინირებას და ასევე აი დოვლათის შექმნას, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში მამაკაცებს არაფერი არ შეიცვალა, არც მენტალურად, არც ასე ვთქვათ, თანასწორებას კი ქადაგებდა იგივე კონსტიტუცია, რომელიც აი 60 წლის მანძილზე რაღაცა სამჯერ იყო მიღებული და ასე ვთქვით, თუმცა ყველა ჯერზე იქ იყო ნამდვილად ესე გაცხადებული, რომ თანაბარი არიან ქალი და მამაკაცი, მაგრამ ეს არ მოხდა მამაკაცის ამ დომინანტური გარკვეულად ფუნქციის დაკარგვა, ხო? ანუ ეს კი და ქალებს აწვათ რეალურად ორმაგი ტვირთი, ხო? ანუ ერთი
ასე და მომეხმარება საბჭოთა კავშირის დროს სამაგი ტვირთიც ჰქონდა, იმიტომ რომ ქალს როგორც პარტიის წევრსაც გარკვეულ ვალდებულებებს დაეშინა, ამიტომ სამაგად უწევდა გარკვეულ ფუნქციების შესრულება. ან მენტალური თქო ცვლილებები არ მომხდარა საბჭოთა კავშირის დროს, ანუ რაღაცა ფორმალურად გარეთ ხალი გამოდი, იმიტომ რომ დაჭირდა საბჭოთა კავშირის ხელისუფლების სამუშაო ძალა, როგორც შრომელი.
არა, საბჭოთა კავშირში არ ჯერდება სამუშაო ძალა კაპიტალისტური
ქვეყნებში, მაგრამ აუცილებლად, მაგრამ აქ რადგან სახელმწიფო პოლიტიკა ანუ მასშტაბური იყო და ყოველას დასაქმებას გულისხმობდა და ანუ უფრო ესეთი
და კიდე დეკლარირებული
თანასწორობა იყო, ალბათ ზუსტად ეს იყო, იმიტომ რომ რეალურად მენტალურად არ მოხდა ცვლილებები და სწორედ ეს იყო ალბათ მიზეზი იმის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგაც აი ეს ინერცია გაგრძელდა და ეს მენტალური ცვლილებები გარკვეულად არ მომხდარა დღესაც.
კი, არ მომხდარა. თქვენ რაც ახსენეთ, რომ როგორ არჩირდებათ ქალი, ხო, სამუშაო ძალა. სამწუხაროდ არ არის ქალის რესურსი გაცნობიერებული, იგივე პოლიტიკური პარტიები რომ ავიღოთ,
იგივე ნებისმიერ სფეროში,
ხო, არ არის კი.
რატომ არის ფსევდო? აი, მე მინდა რომ გაიგოს.
კი, ანუ ეს ისევ რაღაც ცოტა იმ აზრამდე მივდივართ, რომ თითქოს ქალს არ აღიქვავენ იმავე თანაბარი შესაძლებლობის ლობის მქონეთ როგორც მამაკაცი, რომ რათა იგი მონაწილეობდეს ამ ყველა პროცესში. თუმცა ასევე რაც მოხდა, იგივე საბჭოთა კავშირში რაც მოხდ, შემდეგ არის ეს ოჯახის ასე ვთქვათ გამყარება, იმიტომ რომ ეს ძალიან გადმოვიდა მას შემდეგ, იმიტომ რომ ესეთი დიდი ოჯახები ნაკლებად არსებობდა, უფრო არსებობდა ნუკლეარული ოჯახი, რასაც უწოდებენ მშობლების შვილები და ანუ აი ამ ტიპის, თუმცა მეორე მხრივ აი ეს ოჯახი როგორც ინსტიტუტი რაღაც ერთ-ერთ ქვაკუთხედად აღიქმებოდა ამ წყობისათვის, რომ და ეს მეორე უკვე გადმოყვა, ანუ აი ეს სწორედ
ძალიან აქცენტი არის სწორედ ამ ოჯახის მნიშვნელობაზე და აი ოჯახის მნიშვნელობაზე მოდის ზუსტად ის, რომ უმთავრესი დღესაც ქალის როლი მას აღიქმება ოჯახში და ნუ მაგრამ საჭიროება მოიტანა იმის, რომ ორივე მშობელმა იმუშაოს, მაგრამ დღეს ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ ერთმა იმუშაოს და ამით არჩინოს ოჯახი. საჭიროება მოიტანა ქალის დასაქმება, მაგრამ საჭიროება არ მოიტანა კაცის შემოსვლა ოჯახში და შეიძლება ითქვას, რომ ამანაც აი ეს განაპირობებს სწორედ იმას, რომ ქალებს ორმაგი და სამაგი ტვირთი უწევთ დღეს და აი ეს არის სწორედ ალბათ ფსევდოემანსიპაცია, რასაც ჩვენ უწოდებთ.
ძალიან დიდი მადლობა. აი მართლაც მოვახერხეთ ხო და შევკარით ესა, დიდი მადლობა დაკო, ძალიან დიდი მადლობა. ქეთე მე შეგახსენებ, რომ დაკო მახტუმრიძე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი არის, თანაწამყვანი დღევანდელი ფემინისტების, ხოლო სტუმრად ყავდა ქეთე ჩხეიძე, დოქტორი გენდერული კვლევების დარგში. ძალიან დიდი მადლობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
მას ასე ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში იცის ჩვენმა მსმენელმა, რომ ახლა აუცილებლად ლილი მამულაშვილი უნდა იყოს ჩემს გვერდით. დიახაც ის გახლავთ უკვე სავარძელში მოკალათებული, რადგან ფემინისტური მუსიკის დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, უფრო სწორად ფემინისტრიმის ეთერში.
წარმოშობით ავსტრალიელი მუსიკოსი ბროდი დეილი სულ რაღაც 8 წლის იყო, როდესაც დედას პრეზიდენტ ბუშის საწინააღმდეგო აქციებზე დაყვებოდა. 12 წლის იყო, როდესაც პირველად კორტნი ლავს მოუსმინა და მისი ერთ-ერთი სიმღერის დაკვრა ისწავლა გიტარაზე. 13 წლის, როდესაც საკუთარი ჯგუფი შექმნა, რომელიც გოგონებით იყო დაკომპლექტებული. ჯერ კიდევ თინეიჯერი, როცა სკოლაში სწავლის პერიოდში ფემინისტურ კოლექტივს შეუერთდა. მოგვიანებით კი ცნობილი პანკ ჯგუფის The Distillers-ის ვოკალისტი და გიტარისტი გახდა. ყოველივე ამის გათვალისწინებით ალბათ გასაგებია, თუ რატომ არის ბროდი ფემინისტური როლური მოდელი და ამავე დროს ერთ-ერთი გამორჩეული ქალი მუსიკოსი.
პირველი ფრაგმენტი მოისმინეთ, ეს საინტერესო მუსიკოსი. Are you ready to be liberated? Let's set it straight. Well, the boys have been free from their cages.
როდესაც ბროდი სცენაზე გამოჩნდა, მას ახალ კორტნი ლავს უწოდებდნენ, დაუმუშავებელი, უხეში, მელოდიური და ამავდროულად ძალიან გულახდილი მუსიკის გამო. ზოგი ბროდი დეილს ფიჯეი ჰარვისაც ადარებდა, ამავე დროს რთული და სანახი არ იყო ის ემოციური სიღრმე შესრულების დროს, რაც ზოგიერთ კრიტიკოს კურტ კობეინს ახსენებდა. ქალი, რომელიც თავისი სასცენო სახელის ბროდი დეილის უკან დგას, არის ბრი ჯოანა ელის რობინსონი, რომელიც 1979 წლის 1 იანვარს დაიბადა ავსტრალიის დედაქალაქ მელბურნში. მას საკმაოდ მძიმე ბავშვობა და მოზარდობის წლები გამოიარა. როგორც თავადაც ხედავს, ძალიან სევდიანი ბავშვი იყო და ყოველთვის დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდა დედასთან, პოლიტიკურად აქტიურ ფემინისტ ათეისტეკთანთან. 4 წლის ასაკიდან იგი ხშირად გარბოდა სახლიდან, აგრეთვე იგი შეესწრო, როგორ გააგდო დედა მოძალადე ქმარი. გარდატეხის ასაკში მისი მრისხანება კიდევ უფრო მომწიფდა. ბროდიმ დაიწყო ნარკოტიკების გასინჯვა, ხშირად ეძინა ქუჩაში, აცდენდა სკოლას. ამასთან იგი თვითდესტრუქციულ ქცევებსაც მიმართავდა და ხშირად ისერავდა მაჯას, რათა დაევიწყებინა ის სულიერი ტკივილი, რომელსაც იმის გამო განიცდიდა, რომ ვერსად პოულობდა საკუთარ ადგილს, რადგანაც არ ჰგავდა თანატოლებს. მოგვიანებით მან არაერთი სიმღერა შექმნა აუტსაიდერობის თემაზე. Gonna know why pollution. როგორც ბროდი აცხადებს, რომარა მუსიკა იგი ვერ გადარჩებოდა და არ იცის საერთოდ რამის გაკეთება თუ შეძლებდა. როდესაც 17-18 წლის გახდა, ბროდის ცხოვრებაში ახალი ეტაპი დაიწყო. იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავიდა საცხოვრებლად და ჯგუფ The Distillers-ის ლიდერი გახდა. იგი მღეროდა სოციალურ თანასწორობაზე, პირად გამოცდილებებზე, ლოს-ანჯელესში ცხოვრებაზე. მისი მუსიკა სავსეა პროკომუნისტური ტექსტებით. იგი ერთ იმქალებს ივიწყებს, ვისაც უდიდესი წვლილი მიუძღვით ჟესტული მოძრაობის წამოწყებაში. სიმღერა Seneca Falls სახელწოდებიდან გამომდინარე, Seneca Falls-ის კონვენციას ეძღვნება ქალთა უფლებების შესახებ. სიმღერაში იგი იმეორებს, რომ მას არ მოუპარავს ის ჰაერი, რომელთაც სუნთქავს.
ასე არც ჩვენ მოგვიპარავს ჰაერი, რომელიცაც ვსუნთქავთ, არა ლილი მამულაშვილი განაგრძობს თხრობას.
ბრადი ბევრს მღერის წარსულში გადატანილ ტრავმულ გამოცდილებებზე. მის შემოქმედებაში ხშირად მეორდება ერთი გოგონას ამბავი, რომელიც მისი მეგობარი იყო რეალურ ცხოვრებაშიც. გოგონა სახელად გერტი რუჟი მამის მხრიდან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა, რის გამოც მან თავი მოიკლა. ბროდის დანაშაულის განცდა აწუხებდა იმის გამო, რომ ვერაფერი იღონა მის დასახმარებლად. და კიდევ ერთი ნაწყვეტი მოვისმინეთ.
გოჩას ფხოვთ. We were young girls in a small world. I'm on your door. Man, ringing your bell again, ringing your bell again. We were young girls in a small, fucked up world. Now on your doorstep, man, ringing your bell again, I'm ringing your bell again. I'm sorry, got it real. Oh, I let you thrill. I know that you're thrilled. Oh, I got it real. Oh, I got it real.
გარდა ირონიული და უხეში ტექსტებისა, ბროდიმ დაამტკიცა, რომ შეეძლო პოეტურიც ყოფილიყო და შეექმნა სასიყვარულო სიმღერები, რომლებიც პირველ ქმართან დაშორების შემდეგ განსაკუთრებით აქტუალური გახდა და მისი შემოქმედების დიდი ნაწილი დაიკავა. დღეს 36 წლის ასაკში ბრადიორიშვილის დედა და აქტიურად აგრძელებს თავის შემოქმედებით კარიერას. მართალია ჯგუფი The Distillers აღარ არსებობს, მაგრამ მან არაერთი მუსიკალური პროექტი წამოიწყო. შეიცვალა სიმღერის სტილი და თანამშრომლობს არაერთ ცნობილ შემსრულებელთან. იგი ბევრს აკრიტიკებს თანამედროვე სცენას და ამბობს, რომ გული წყდება, რადგანაც ვეღარ ხედავს პატი სმიტისა და კორტნი ლავისნაერ გოგონებს. აცხადებს, რომ მუსიკაში თითქმის აღარაფერი რეალური არ იქნება და საუბრობს მეტი ანარქისტული მესიჯის გატარების აუცილებლობაზე მუსიკის საშუალებით. თუმცა იგი ყოველთვის ცდილობს არ მოაკლოს გაბრაზებული სიმღერები თავის მსმენელს. ამის ნათალი მაგალითია გასულ წელს ჩაწერილი დუეტი ჯგუფ გარბიჯის შემსრულებელთან, შირლი მენსონთან, რომელიც ასევე მჭიდრად თანამშრომლობს ქალ მუსიკოსებთან. Girls Talk მართლაც ყველაფერ იმის მომცველი არის, რაც ასე ძალიან აკლიათ თანამედროვე ქალ შემსრულებლებს. და დღეს სრულად გიტოვებთ ამ სიმღერას.
Girls Talk გიტოვებს ლილი მამულაშვილი. ქალების საუბარი იქნება და შემდეგ კი ჩვენ ფემინისტური მუსიკის რუბრიკის შემდეგ კვლავ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მესამე ნაწილით გადაცემაში.
Voices in your head, they eat away your will. You've everything you need. Hate the way they make you weak. They bring you to your knees and steal your power away. Into the things they say, you lose your common sense. You've everything you need. Love to bring you to your knees and watch you as you bleed and give your power away. Yeah, making no bones about it.
Маша се даобрундит пирдапир етерში შეგახსენებთ რომ ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი ანუ გენდერული ამბები პლუს თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე FM 107.4 და მესამე ნაწილის დრო დადგა ჩვენს ფემინისტრიმში ასევე შეგახსენებთ რომ დაკო ბახტურიძე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი გახლავთ ჩვენი თანაწამყვანი დღეს ხოლო მესამე ნაწილი ტრადიციულად როგორც მოგეხსენებათ ეს არის ერთი ქალის ამბავი ბეტი ფრიდანი აირჩია დღეს დაკომ იმისთვის რომ ვისაუბროს მის მაგალითზე, მის ცხოვრებაზე და ამისათვის მოიწვია სტუმრად ძალიან საინტერესო ქალი, წარმოგიდგენთ და შემდეგ რამდენჯერმე შეგახსენებთ ვინ ყავს სტუმრად უკვე დაკო ნარგიზ არჯევანიძე არის მას ჩვენი სტუმარი გენდერის მკვლევარი და ორგანიზაცია იდენტობის განათლების ოფიცერი. ძალიან სასიამოვნოა და სანამ ნარგიზასთან გადავალ თქვა რომ ვისაუბროს მან ნაბეთი ფრიდანზე მანამდე დაკო ბახტურიძე გიამბობთ ამ საინტერესო ქალის შესახებ რამდენიმე ამბავს.
კი ბატონო, ნუ ზოგად შესავალს გავაკეთებ და დეტალებში უკვე ნარგიზასთან ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო ქალზე. ბეტი ფრიდანი, ამერიკელი მწერალი, ფემინისტი და აქტივისტი, დაიბადა 1921 წელს. ფრიდანი 6 წიგნის ავტორია, თუმცა ყველაზე ცნობილი მისი წიგნებს შორის არის ქალურობის გამოცანა, რომელიც მან 1963 წელს დაწერა. ამ წიგნში არის ერთ-ერთი უმთავრესი თავი, პრობლემა, რომელსაც სახელი არ აქვს. ბეტი ფრიდანი ამ თავში განიხილავს ქალების როლს ინდუსტრიულ საზოგადოებაში და განსაკუთრებით კი დიასახლისების როლზე ამახვილებს ყურადღებას. ფრიდანი წერს: პრობლემა წლების განმავლობაში დამალული იყო, რის შესახებაც არ საუბრობდნენ ამერიკელი ქალები. ეს იყო უცნაური სურვილი იმედგაცრუების შეგრძნება, რითიც ქალები იტანჯებოდნენ ამერიკაში 20 საუკუნის შუა ხანებში. თითოეული ქალაქად მცხოვრები დიასახლისი მარტო ებრძოდა ამ შეგრძნებას. მაშინ, როდესაც ასწორებდა საწოლს და ყიდულობდა პროდუქტებს მაღაზიაში, ეშინოდა საკუთარი თავისთვისაც კი დაესვა ჩუმი შეკითხვა და სულ ეს არის? თავის ავტობიოგრაფიულ წიგნში ბეტი ფრიდანი წერდა, რომ ქმარი მას ფიზიკურად უსწორდებოდა. მოგვიანებით გადაცემა „დილა მშვიდობის ამერიკა“ მან განაცხადა: მე ვისურვებდი, რომ ამის შესახებ არ დამეწერა, რადგან ეს სენსაცია აქციას კონტექსტის გარეშე. ჩემი ქმარი არ იყო ცოლის მცემელი და არც მე ვიყავი პასიური მსხვერპლი ცოლის მცემელი კაცის. ჩვენ ბევრს ჩხუბობდით და ის იყო ჩემზე ღონიერი. ბეტი ფრიდანი ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად ციტირებადი ავტორია ფემინისტურ ტექსტებში. ის 2006 წელს გარდაიცვალა ვაშინგტონში, საკუთარ სახლში, თავის 95 წლის იუბილეზე. ნარგიზა, როგორც იცით, ჩვენი სტუმარი არის ნარგიზა არჯევანიძე, გენდერის მკვლევარი და ორგანიზაცია იდენტობას განათლების ოფიცერი. და ნარგიზასთან მინდა პირველი შეკითხვით გადავიდე. ანუ პირველ რიგში რაღაც საინტერესო ბიოგრაფიული დეტალებიც რომ მოყვეთ და მოყვეთ ის კონტექსტი, სადაც გაჩნდა აქტივისტი ბეტი ფრიდანი, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო კონტექსტი იყო ისტორიულად იმ პერიოდში, როცა მან აქტივიზმი დაიწყო და ეს წიგნიც.
მადლობა დაკო, მივესალმები მსმენელსაც პირველ რიგში. მართლაც საინტერესო და ასევე წინააღმდეგობრივი და ცოტა პრობლემური ფიგურაც არის და მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით მეორე ტალღის ფემინიზმისთვის. და ბიოგრაფიას რაც შეეხება ამით რომ დავიწყო, ძალიან დიდი გავლენა იქონია მის გადაწყვეტილებებზე დედამისის როლმა და ზოგადად დედამისის ცხოვრების ცელმა, ისტორიამ და სუბიექტურმა გამოცდილებამ. ამიტომაც აი ეს ის რომ მაგალითად დედა არისო, მაგალითად ეს ქალი იყო საკმაოდ ენერგიული და ნიჭიერი და ასევე უნარი ჰქონდა იმის, რომ ეს ცოდნა გამოიყენებინა თავისი პროფესიული კარიერის დის თვალსაზრისით, მას არ ჰქონდა ამის შესაძლებლობა, რადგანაც რაც მას შემდეგ რაც დაოჯახდა და შვილები ეყოლა, თემი დრო დაუთმო ოჯახს.
Ну, это типური სურათი იყო, ასე ვთქვათ,
იმდი.
არა მარტო იმ პერიოდისთვის მეთქოდი. დიახ.
კი, ბეტი ფრიდანი ხსენებს თავის ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს, რომ ერთ-ერთი ესეთი კონვენციური მიღებული ტრადიციული როლების დარღვევა მხოლოდ ერთი ქალის მიერ ახსოვს მის პატარა ქალაქში, სადაც ცხოვრობდა, რომელიც დადიოდა შარვით. ეს იყო ერთგვარი კონვენციური წესების დარღვევა და საკმაოდ ასე ცუდ ტონად ითვლებოდა, თუ ქალი გადაწყვეტდა კარიერისთვის მიეღება. ამიტომაც მას არ სურდა დედამისის ბედი გაეზიარებინა და დედაც ძალიან ცდილობდა, რომ კარგი განათლება მიეღო და ჩააბარებს სმიტის კოლეჯში. ეს ყოველთვის პრესტიჟული და ძალიან კარგი კოლეჯი ქალებისთვის იმ დროისათვის. ანუ მეტი ფრიდანს ჰქონდა ამის პრივილეგია და ამის შესაძლებლობა და იყო საშუალო კლასის წარმომადგენელი, საკმაოდ კომფორტულად ცხოვრობდა და ამბობს, რომ როდესაც ის შეუერთდა უბრალოდ მას უკავშირდება მეორე ტალღის აღზევების პერიოდი ფემინიზმის და ეკითხები თუ რამ განაპირობა ეს განაპირობა თუ რომ ის სუბიექტურმა და უშოთ დისკრიმინაციის გამოცდილება და მსგავსმა ოპრესიამ და ჩაგვრა, იგი ამბობს, რომ პირადად მას ეს არ განოცდია. ჩემთვის ცოტა მოულოდნელი იყო სხვათაშორის დაკოის ქმრის მიერ ეს ფაქტი, მაგრამ სხვა მხრივ საკმაოდ
კარგი
ყველაფერი პირადი არის პოლიტიკური. ამ და აქედან გამომდინარე ოდნა მოულოდნელიც იყო მის ხაზგასმა ბეტი ფრიდანის მიერ, მაგალითად, რომ როდესაც მის ორგანიზაციაში იგი მისი მიდგომა მაგალითად ლესბოსელი წევრების მიმართ იყო ამგვარი, რომ ეს იყო წამგებიანი პოლიტიკა ქალთა მოძრაობისთვის.
აჰა.
და ამბობდა, რომ ეს პირადი საკითხია, კერძო საკითხია და ეს არ არის ბრძოლისათვის მნიშვნელოვანი.
იგივე ამბობდა თორთე პორნოგრაფიის პრობლემაზე და გაუპატიურებაზეც ამბობდა, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი თემები, რაზეც ჩვენ და მოგავამახლოთ ყურადღება.
მიზეა ხმართარიხად დაკოდა, ზოგადად მეორე ტალღის ფემინიზმისთვის ეს პირადი პრობლემების წინ წამოწევა მნიშვნელოვანი იყო, თუმცა თვითონ ბეტი ფრიდანი ამას თავისი თავს არიდებდა კიდევაც ინტერვიუში, ამბობს, რომ იყო რაღაც ალკებთა და ზოგადად მეორე ტალღის ფემინიზმი არის ერთი ფემინიზმი, არამედ ფემინიზმები უბრალოდ შეაღებული და ამიტომ სხვადასხვა რადიკალურ მოძრაობასთან ასოცირებას იგი არ ახდენდა. და შეეხება ალბათ გადავალ
კიბატონო ციგნზე, კიბატონო კიბატონო ალბათ აი ამ სუსტად ამ ციგნზე და მე მის კრიტიკაზეც, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ, რომ ეს ციგნი არისო ასე თუ ყველა ფემინისტის მიერ ძალიან დადებითად მიღებული და კრიტიკაც არსებობს მის მიმართ.
ნამდვილად ასე არის. მან ხუთი წელი დაუთმო ამ ციგნის დაწერას და ამ ციგნის წერის პერიოდში სწორედ ის გათავისუფლეს სამსახურიდან, რადგანაც დეგრადული შეგულება აიღო მეორე შვილის გამო. ანუ თვითონვე აღმოჩნდა იმ პრობლემების წინაშე, რაზეც შემდეგ წელს ეს და როდესაც შენც ახსენე და კომკონი ეს ეხება ამ ციკლში სწორედ გარეუბანში მცხოვრები საშუალო ფენის წარმომადგენელ ქალთა პრობლემებს. ეს საშუალო კლასის წარმომადგენელი ქალები იყვნენ ძირითადად თეთრკანიანი ჰეტეროსექსუალი ქალები და სწორედ თავარი კრიტიკა ციგნის იმაში მდგომარეობს, რომ იგი ყურადღებას არ აქცევს და მისი ყურადღების მიღმა არიან სხვა რასის და სექსუალობის და კლასის ყველაზე მნიშვნელოვანი კლასის წარმომადგენლები. ეს იყო ერთ-ერთი თავარი კრიტიკა ერთ-ერთი ფემინისტი თეორეტიკოსი ბელ ჰუქსი მაგალითად ამბობდა, რომ ეს ციგნი ესეთი ტონით არის დაწერილი და ესეთი ენის თითქოს სხვა კლასის და რასის და სექსუალობის ადამიანები და ქალები არ არსებობდნენ. ეს მართლაც ციგნის კითხვისას ჩანს, რომ არ არის სენსიტიური და ასე ვთქვათ ბრმა არის ამ საკითხის მიმართ. თუმცა ის ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანი იყო მის ბრძოლაში, რომელიც მან აირჩე და მინდა მას ხაზი გაუსვა, რომ მას ჰქონდა საკუთარ თავს აღწერს საკმაოდ ესეთი ძალიან ნიჭიერი ვიყავი ამ ბოც უნივერსიტეტში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი და ამიტომ ის რომ არა კონკურენტულად უნარიანი გარემო დამხდებოდა უნივერსიტეტში, სადაც მაგალითად ბიჭები ყველა ომში იყვნენ წასული, ამიტომაც ჩემთვის ეს არ იყო საინტერესო და ყველაზე ნიჭიერი მე ვიქნებოდი და ამიტომ აირჩია, რომ აქტივიზმი გზა აირჩია და არა აკადემიური და ვთქვათ აკადემიური ხარისხის მოპოვების გზა, რის საშუალებაც მას ჰქონდა, რადგანაც მოიპოვა რამდენიმე სტიპენდია დოქტორანტურის გასაგრძელებლად.
მაგრამ არჩია ასე ვთქვათ აქტივიზმის
გზა. ის იყო ასევე ჟურნალისტი, ესეც რომ გამოგჩეს და ძალიან ბევრ წერდა ქალთა გაზეთებისთვის და ჟურნალებისთვის და ძალიან აქტიური იყო. მისთვის ეს იყო უფრო აქტიური საქმიანობა ვიდრე აკადემიური ხარისხის მოპოვება და ამ შორის არჩევანი მაინც გააკეთა
სწორედ აქტივიზმის მიმართულებით.
ასე გუსმანი მის შესახებ ვიდეოებს და ერთ-ერთი იმ დროინდელი აქტივისტი ქალი ამბობს, რომ მედია არ იყო მაინცემაინც კეთილ განწყობილი მის მიმართ. აი იყო მაგათაც ძალიან, სადაც ძალიან გაფრაზებული ფოტო იყო და ესეთი ციშვერდა, ეს აღებული და ძალიან ისეთი ბედნიერი საშუალო კლასის, როგორც თქვით, აი მის შესახებაც ის წერდა, საშუალო კლასის ეტეროსექსუალი ქალი, რომელსაც ყავს ოჯახი, შვილები, გამოიყურება ძალიან ლამაზად და ესეთი ორი ფოტო და იყო ესეთი წარწერა, რომ თქვენ ვის აირჩევთ, ანუ ვაშინგტონ პოსტი წერდაო ამ. იყო ძალიან ცდელობა, რომ ის როგორც ნეგატიური ფიგურა ისე წარმოჩენილიყო. თუ არის ცნობილი კიდე, აი როგორი იყო მის გარშემო და იმ დროინდელი ქალების დამოკიდებულება როგორი იყო მის მიმართ.
საერთოდ წიგნი რაც გამოვიდა, საკმაოდ დიდი გავლენა ჰქონდა, როგორც მეორე ტალღის ფემინიზმზე, ასევე ზოგადად ჩვეულებრივ სწორედ იმ ქალებზე, რომლის შესახებაც ეს ბეტი ფრიდანი წერდა. თუმცა სანამ აი ეს არის სწორედ საინტერესო, რომ არც ერთმა ჟურნალმა ეს წიგნი როგორც ჯერ სტატია დაიწერა არ მიიღო და მისთვის ეს მოულოდნელი იყო, რადგანაც
და ის შეიძლება ხო ბუდიში ჯერ თქვი რატო იყო მოულოდნელი და რატო დაიწონეს?
დაიწონეს, ხო, ესეც საინტერესოა, ჯერ ალბათ ჩვენ თანმიმდევრულად რომ მიყოლოდით მასაც ვიტყოდი რომ ეს
მაროული წუთი ბოლომდე შეგახსენოთ
სამწუხაროდ ეს ეფუძნება მის კითხვას და კვლევას, რომელიც ჩაატარა სმიტის კოლეჯის კურსდამთავრებულებთან უკვე 15 წლის შემდეგ და ისინი დიასახლისები იყვნენ, მაგრამ ჰქონდათ ძალიან კარგი განათლება,
ქალები, რომელიც არიან დიასახლისები, მიუხედავად იმისა, რომ მიიღეს ძალიან კარგი განათლება. ანუ ასეთ ქალებზე ძალიან
არიან იმ პრობლემის წინაშე, რომელსაც სახელი არ აქვს, ამას მეც
არ მოწონთ ეს ცხოვრება, მაგრამ რატომ არ მოწონთ? აი ეს არის, რომელიც პრობლემას სახელი არ აქვს.
არ მიიღეს, იმიტომ რომ ხედავდნენ ამ ციგნით საფრთხეს. ამას შემდეგ
მოსამაგერთა პრობლემას.
დიახ, სახელი დაერქმებოდა მათალიბზანდებით და ასევე ინტერვიუში ბევრი ეკითხება იმას, რომ მაგალითად მეორე ტალღის ფემინიზმს უკავშირდება, ასევე განქორწინებების მაღალი განქორწინებების მაჩვენებლის ზრდა ამ პერიოდში და ეს ამბობს, რომ ეს ჩემი ციგნი კი არისო და ანუ დავშოთ ფემინიზმის მოთხოვნები, არამედ სწორედ ის მოდელი, ოჯახის მოდელი, სადაც კაცი იყო მარჩენალი და ქალი
მიზეზი იყო ის, რომ პრობლემას დაერქვა სახელი. ვთქვათ, მეტნაკლებად მაინც დღესაც არის ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, დღესაც არის აი ეს სახე, როგორც არის ბედნიერი ქალი, რომელსაც აქვს ოჯახი, რომელსაც ელოდება სახლში, საჭმლით და ასე შემდეგ. აი ამ ის პრომოუშენს, ასე ვთქვათ, მედია დღესაც ეწევა და მინდროს მითუმეტეს განსაკუთრებით და დღესაც არის იგივე პრობლემები. მაგრამ, ნუ იმედია რომ საქართველოში და არამედ საქართველოში ამ პრობლემას ბევრი ქალი დაარქმევს.
დიდი მადლობა, დაკო, დიდი მადლობა, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრმა ჩვენმა თანამედროვე ჩვენმა მსმენელმა ალბათ გაითავისა და მეხვდა რომ ბევრი რამ კვლავ აქტუალური ამის მიუხედავად რომ ჩვენ საუბრობთ ახლა ისტორიაზე, ფემინიზმის და საბრძოლველი კიდევ ბევრია რა. მიმართავ მე ფემინისტ ქალებს, რომლებიც ჩვენთანაც სტუდიაში შეხედან, დაკო ბახტურიძე, ფემინისტების დამოკიდებელი გუბის წევრი, იყო ჩემი თანაწამყვანი, სტუმარკი გახდათ ნარგიზა არჯევანიძე, გენდერის კვლევარი და ორგანიზაცია იდენტობის განათლების ოფიცერი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Oh, yeah, oh, yeah, and since the world began. A hard-headed woman, man, a soft-hearted man, Adam told Eve, listen here to me, don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh, yeah, oh, yeah, and since the world began. I keep your cotton picking fingers out my curly hair. Oh, yeah. And the circle will begin. Oh, a hard-headed woman built a throne in the right of it. Oh, I heard about a king who was doing swell till he started playing with that evil Jezebel. Oh, yeah. Oh, yeah. And the circle will begin.